Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Добар ден, Маргарита. Аритмија е кога срцето не работи правилно, брзо работи, се вика аритмија. Нормалното работе на срцето, откуцаите на срцето, пулсот што го имаме, е од 60 до 100. И тоа е во мирна состојба. Аритмијата кај луѓето е не нормално работење на срцевите откуцаи. Односно, срцето кај луѓето треба да има во мирување од 60 до 100 откуцаи во мирна состојба.
За една минута.
Да. Ако работиме, срчеме и така натака, нормално пулсот, срцето ќе работи побрзо. Но кога ќе се смири телото, се смирува и срцето, да. Пак доваѓа на своите периметри на откуцаите. Чега анатомијата на срцето е малку комплексна. Таа е, викаме, ние пумпа. Срцето се состои од 4 комори. 2 предкомори и 2 послекомори. Предкоморите се викат атрија, а додека послекоморите се викат вентрикули. Што регулира работата на срцето? На десната атрија, предкомора, се наводја еден центр, како свич на струја, големо е колко зрно од ориз. Овој свич ја регулира биострујата на луѓето. Ние имаме биоструја, енергија. А струјата од што се ствара? Ние немаме генератори, немаме тие работи. Него струјата е стварат елементите кои се содржат во нашето тело.
Да.
Например, натриумот, калциумот, железото и така натака. Сите тие имат струјни набир. И овој свеч, нодул, разнесуват струјата на комората, ја праве да се контрактира. Додека струјата која ќе дојде до средината меѓу комурите, имаме уште еден свич кој што распоредува струјата одеднакво на сите комури. Пред комурата се, кога се расположувана, кога се шири, тогаш се шири, се полни со крв. Струјата тогаш и натерува на пред комурата да направи контракција и така да изфрле крвта во коморите. А комората ја носи во целото тело. Тоа е така една провизорна физиологија на срцевата работа. Што е работата? Ние сите луѓе имаме аритми. Само не ги приметуваме. Многу луѓе во животот имат приметено, најдаш ке се испоте, некако не му е арно, не му е згодно, ама тоа е моментална забрзување на срцето и сам се регулира положба.
Мислите понекогаш како да имаме чувство дека сакаме да голтнеме или не можеме и после се регулира?
Точно, се случува кај сите и кај мене се случува до сето ово. Добиваш еден осеке како да немаш ваздух, не можеш да вземаш ваздух.
Да.
А у ствари и така е, не се взима ваздух за тоа што срцето работи брзо. Овие појави се, кај луѓето само не прават големи штети, прелазни се. И не ги ни приметуват. Многу народ не приметуват, оте го има тоа. Додека кај други луѓе, кои што имат веќе аритмија, тие мора да имат и причина. Која е причината? Причина може да биде проширено срце, поранешни проблеми со срцето, уродени мали на срцето.
Се извинувам, повторете го тоа уште еднош, последното не го разбрав добро.
Вродени мани.
Добро.
Вродени мани на срцето. Когато ние кога се раѓаме и со дефекти. Некаде, некој се раѓа дефекти на срцето.
А таа вродена мана не мора да значи дека е генетска мана?
Не. Зада кај пренесувањето на биострујата во срцето. Сеја, ова биоструја го регулира срцевата работа.
Да.
Односно, овие ножулите што се наоѓат измеѓу коморите, тие ја распоредуваат струјата на мускулот на срцето и затоа се грчим, имаме срцева работа. Сега, срцето може да работи брзо. Тога работи брзо, а не работи ненормално, него брзо. Тогаш, толку викаме тахикардија. Тахикардија, тој грчки збор пробавли. Тахикардија се појавува кај луѓе кои што се возбудени и кои што се уморени и работат брзо. А кај луѓе па може да се јави обратно, така наречена брадикардија. Значи, секоја работа на срцето, кога работи после 100 откучаи на минута, се вика тахикардија. А испод 60 се вика брадикардија. Тахикардијата и брадикардијата не се опасни, се додека не се пренесе на ритмот. Ритмот треба да биде нормален. Кога не е нормален, тогаш викаме дека имаме аритмија.
Аритмија, дали може да се појави ненадејно така кога телото се наоѓа во мирна положба?
Во мирна положба нормално се појавува, само ние не знаеме, не може да се сетиме.
Затоа луѓето не може да приметат, да.
Секој може да го осетел тоа во животот и во мирна состојба ќе види дека не се осеќа добар, како нешто да му фали, да му трепере душата и така натека, дишењето не може да дише. Додека се сети и се контролирала самата работа на срцето и тогаш тоа е пролазно. Тога зборуваме за тие нормални аритми кои што секој од нас во животот во некој пат ги осеќа.
Да, ги споменавте симптомите, тешкоти со дишење, потење. Дали има некои други симптоми?
Симптомите кај аритмијата, кога постае веќе, тогаш се малку потешки. Се осеќа човекот да има бола во градите. Се осеќа да не може да земе воздух. Се осеќа anxiety. Се осеќа неспособен, фатиг, како да колабира. Се осеќа дека му се врти главата.
Може би и слично на срцев удар, да?
Тоа е. После се поти и на крајот тоа е по-лошо, кога веќе и губе свест. Тоа се вика синкопа. Ова аритмија е застапена, како што реков, кај луѓе што имале поранешни болести, поранешни напади на срце, кога мускулот на срцето веќе имал ожилјак и према тоа биоенергијата не може равноправно да се распоредува во мускулот на срцето за да добива контракција. Друго, да настане една аритмија, тогаш тука важи и животните услови на човекот. Луѓето со голема блад преша, луѓето што имат байпасови, коронарни дизоода, што се вика, кај жените и кај мажете, тироидната жлеза игра голема улога. Оверактивна тироидна жлеза, хипертироизм праве аритмија исто така. Диабетисот праве исто така аритмија. Кај луѓето што имат слип апноа. Слип апноа е кога луѓето не спијат добро и во ноќта се будат и се гушат, оти респираторните органи не му работат. И на крајот, у последно време, инфекции како резултат на коронавирусот 19. Исто така може да се добие аритмија. Пушењето не е полезно.
Да.
Алкохолот исто така и кофеинот се донесуват да се добие аритмија. Луѓе што абјузуват дракс, например, што купуват преко акаунта медицини за смирување, така натака, и тие што употребуват нелегални лекови, исто така и кај нив се појавува. И на крајот може да биде и генетска состојба, кај што има фамилии кои што се настроат да имат аритмии.
Сега, или други срцеви заболувања.
Кога веќе збореме за сето тоа, сега што е работата, што се компликациите од аритмија. Се добива строк, запушување на жилите на мозокот, затоа што при аритмијата срцето не работи добро, како што рековме, оно е возбудено, крвта боричка и може да се откачи некој маснотја од жилите на телото и да одат во мозокот и да запушат жила, мозочна жила и така настранува строк, мозочен удар. А исто така, ако ритмијата продолжи понатака, може да дојде до проширување на срцето и да дојде до компликации што тешко се враќаат назад. Кога ги имаме веќе ритмите, сето тоа, што е работата?
Како
се лечи? Се лечи на неколку начини. По благите ритми, докторите им дават на луѓето лекови, така наречени бета-блокас, каталол и така натика. Тие бета-блокас ја контролират пулсот на срцето и тогаш не настанува така тешки узмирувања на самиот мускул. Тоа е едно. Друго, во тешки ситуации, кога имаме веќе голема ритмија и тука е во опасност, CPR се прави. И трето, ако е тука присутен и доктор, се санира работата со лигнокаин. Тоа е анестетик кој се дава во вените и се смирува мускулот на срцето и така се намалува аритмијата. За по-долго решение, без некој да се пазиме од компликации, тогаш луѓето прибегнуват и настават пейсмейкер.
Пейсмейкер.
Пейсмейката ја распоредува струјата на мускулот на срцето, регуларно да оде и така да не оде, да не се возбуде мускулот на срцето да предизвика аритмија.
Да. Неодамна се покрена и прашањето околу симптомите кај мажите и кај жените, дека имало разлики во симптомите, во природата на симптомите и во јачината, значи интензитетот на некој од симптомите, кои во некој случај има доведено и до погрешни диагнози на аритмии и на срцеви заболувања. Дали можете да ни објасните нешто за тие разлики меѓу машкиот и женскиот пол?
Разликата меѓу мажите и женскиот кај жените се појавува аритмијата повеќе од колку кај мажите. Се рачуна дека женското тело и женските хормони и женските физиологија е различна од мажот. Жените се поосетливи. Затоа и аритмија може да се предизвика кога ние се возбудуваме. Како што знаеме дека мажот по-тешко се возбудува од колку жената. Физиологијата на жената и самите хормонски промени, кога она има менструација и така натака, предраѓање, послераѓање, се тоа е оптеретување на женскиот организам и на срцето и се добиват овие аритмии. Тоа е мисленето дека се кај жените повеќе застапено, а тоа не значи дека е по-опасно.
Аха, таа е, значи, во главно разликата. Наведовте доста причини зошто би можело да се дојде до аритмија. Навистина е доста комплицирана состојбата. Мислам, додека се дојде до самиот одговор на причината, за да се знае точно каков третман да се даде, дали е потребно да се направат повеќе тестови?
Маргарита, тестовите се многу лесни. Се прави ЕКГ, електрокардиограм, да. Се прави и се гледат како работи срцето. И се, кога ги правиме ние ЕКГ-то, гледаме погрешни ЕКГ кај многу луѓе, само не са симптоматични. И тие луѓе не го осеќат тоа. Докторот го знае дека ЕКГ-то не одговара како кај другите што се нормални. Тука нема лек, затоа нема лек. Срцето е орган што може да застане во секој време. И затоа има случаи, легнал и не станал, отишол. Што значи срцевите удари се застапени како резултат на вознемирување на самото срце. Не може срцето да запре така од ништо. Мора срцето да биде вознемирено, да дојде во аритмија или во флата, така да настане едно бесознание, значи се губи свеста тука и настапува во смрт. Значи, има хадотак, добил хадотак. Хадотак е тоа, како на секој хадотак му преследува аритмија. На секој хадатак му преследува ненормална работа на срцето.
Да. Сега, ко причина да дадеме поголемо внимание на себе?
Тоа е диета, тоа е најважна и начинот на живење.
Помага. Се помага.
Ама не може некој пат некој да го спречите ово кој ќе дојде.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.